Og da er vi i gang fra hjemmekontoret denne gangen her. Det er når Spysyka plutselig melder sin ankomst, så møtes vi ikke i studio. Så hvis noen ser det her på video, så ser du det. Vi sitter ikke i studio. Det er, og så får vi håpe at jeg ikke må løpe ut.
Ja, for du har nå... Hvor mange er det som er nede for telling nå i familien, Alfgare?
Nei, altså, det, nå er vi sånn fire av seks som er i varierende grad er påvirket.
Ja. Og som vi vet, så er spysyke, den er jo litt sånn uforutsigbar.
Ja.
Så, og kommer litt brått, så det kan jo være at du plutselig blir kvalm midt under dette opptaket, Alfgare.
Ja, men det er kulturkrigen raser, og den stopper ikke selv om folk blir litt kvalme, så det kan vi ikke ta hensyn til.
Yes.
Så vi hopper inn i det.
Vi hopper inn i det. Vi har liksom vurdert å gå inn i et tema litt skikkelig, etter vi hadde besøk av Truls Meus Olufsen, og, eller var det feil? Jeg pleier alltid å blande på de etternavnene hans, hva som kommer først. Er det Mehus Olufsen, eller Olufsen Mehus?
Nei, Olufsen Mehus.
Olufsen Mehus, ja, så jeg sa feil.
Ja, ja.
Det var jo i forhold til dette her med seksuell lek i barnehager, og det er også koblet litt sånn på Bufdir, sant? Hele saken i forhold til Bufdir og sånne ting. Hva skal vi si? Det vi har begynt å se litt mer på er hvordan en del, hva skal vi si, tanker rundt seksualitet og seksuell helse har sneket seg ganske godt og grundig inn i det norske systemet.
Mm.
Truls, han gjorde oss oppmerksom på en norsk seksolog som heter Tore Langfelt, som jeg aldri hadde hørt om, og som jeg begynte å se litt grann mer på, og nå gjør det litt sånn at jo mer du begynner å grave i en sånn ting, jo liksom jo mer finner du, og jo dypere kommer du, så det, vi er liksom akkurat på helt i starten av å grave litt i dette her hullet Tore Langfelt, og hvordan hans seksologi preger fryktelig mye mer av det norske systemet enn vi var klar over. Og at hele denne saken om såkalte pulerom i barnehager er jo egentlig bare et slags symptom på dette da. Så vi har begynt å se litt på bøkene, skumme gjennom hans bok Barn og seksualitet, eller Barns seksualitet, som ligger på Nasjonalbiblioteket, som det er mulig for folk å sjekke ut. Han har skrevet flere bøker, men han her er jo en fyr som har fått ganske mye innflytelse. De fleste som bekrefter det når jeg leser meg litt rundt omkring. Blant annet så er han jo slått til ridder. Og har mottatt St. Olavs orden for sin, ja, sitt arbeid. Masse rosende ord fra Kong Harald, som jeg tviler på har lest noe som helst av bøkene hans.
Ja.
ja, nå holdt jeg på at med mindre det er sånn at hele kongefamilien faktisk er veldig positiv til alle disse tingene her, jamfør det som har kommet opp i det siste. Men det vet jeg ingenting om. Jeg tar utgangspunkt i at de ikke har peiling. Ja, så dette blir en liten episode der vi liksom bare forteller litt grann om hva vi har lagt merke til når vi har kikket inn i dette her kaninhullet.
Ja, og det blir jo det vil si, det, egentlig så tar vi bare litt med på litt sånn live skumming av boka. Det er, for jeg har ikke rukket å sette noe særlig mer på det enn det jeg gjør nå, men det er det vi gjør i dag. Eller, det kan være masse andre ting. Vi begynner med det i dag. Og bare se litt gjennom og ta den første tingen vi legger merke til, og så kan det være at vi leser hele greiene, og kanskje noen andre bøker etter hvert, og går litt mer skikkelig inn i det. Men,
jeg har altså mistanke om at dette er en såpass stor sak at vi bør gjøre dette skikkelig en annen gang. Men det er sånn at det blir en litt sånn preview på det.
Det det tar ikke mange siden før en begynner å se ting en legger merke til.
Det skal jeg bare ta en sånn kjapp biografi på Tore Langfelt?
Ja, ok, gjør det da.
Så han født i 1943 i Oslo, en norsk psykolog og seksolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, spesialist i klinisk psykologi og klinisk seksologi. Ja, har jobbet ved barne- og ungdomspsykiatri og hatt privat praksis som psykolog. I 1989 så startet han Institutt for klinisk seksologi og terapi, som ledet frem til 2004. Sammen med Elsa Almås, som jeg tror er hun som også har oversatt bøkene hans. Dette blir skrevet først på dansk, fordi at de var raskest ute. Og så på svensk, tror jeg, og så oversatt til norsk igjen. Men hun, Elsa Almås, tok og startet initiativet til stiftelsen Norsk Forening for Klinisk Seksologi i 1982. Så han her er liksom en av de mest første rekken og de mest kjente, mest internasjonalt anerkjente seksologene fra Norge. Skrevet bøkene Barns seksualitet. Han har skrevet også om seksologi og erotikk og fundamentalisme fra Mesopotamia til kvinnefronten.
Men hva sa du der om at med Elsa Almås, hva var du sa der?
Tatt initiativ til stiftelsen Norsk Forening for Klinisk Seksologi.
Ja, ja, for at Elsa Almås er jo gift med Espen Ester Prele Benestad, som er jo transaktivist, en av de fremste.
Åja, ja, det var ikke klar.
Så bare sånn, jeg husker navnet når du sa det, så det er jo, da skjønner jeg litt hva landskap det her ligger.
Hun har Almås psykologiutdanning fra Universitetet i Bergen fra 1976. Gift med Espen Ester Prele, ja, riktig. Så det er han ble altså utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden i 2011 for sin innsats for norsk psykologi, seksologi og terapi. Så det er liksom Tore Langfelt, og når man søker litt rundt på han, så virker det som at han er den mest anerkjente seksologen, og den som er liksom, man liksom legger til grunn når det spesielt dette her med barn og seksualitet. Mhm. Derfor er det viktig, det er poeng da, og siden han blir så mye henvist til, å se hva denne her boken som blir da, som er brukt på mange måter som et grunnlag for hvordan man skal møte barnseksualitet i barnehager, skoler og helsevesen. Hva er det faktisk han skriver?
Mhm. Beklager, her satt jeg bare og begynte mens du snakket. Så satt jeg og las i boka. Det er... Hadde du tatt det du tenkte på biografien?
Ja.
Ja. For han, denne boka, Barnseksualitet, han har andre bøker også. Men det her er en relativt liten bok på under 100 sider og... ser som den er liten i størrelse og stor skrift. Så det er ikke en veldig stor bok. Men det innholdslista har jo sånn, jeg kan jo kjapt si hva den er, så folk skjønner litt hva det går i her. Det begynner med den farlige onanien, og så er det fra begynnelsen, så det er orgasme hos barn, seksualitet før skolealder, seksuelle leker, seksualiteten og språket, slik lærer vi å fungere seksuelt, selvforståelse og seksualitet, vennskap og seksualitet, seksuelle funksjonsforstyrrelser hos barn og unge, seksuelle subkulturer hos barn, avvikende seksuelle uttrykksformer, hva er normalt, den livsbejaende seksualiteten og dens muligheter. Det er innholdet i boka. Det sier jo litt.
Ja. Og går det an å si noe sånt, at det er liksom skumming av boken, så tegner jo han opp et bilde av hva som på en måte er liksom kontrasten til hans positive seksologi.
Mm.
Og det han mener er et positivt syn på barnseksualitet. Og da er jo på en måte fienden er på en måte sånn som det ofte det 1800-tallet, eller det på en måte viktoriansk syn på seksualitet, og han har en del eksempler fra sånn som man gjorde før. Noe som går igjen i alle disse her kjente seksologene også fra USA, er jo at dette her med undertrykt seksualitet er noe av det som er virkelig farlig. Så det å både sette grenser, eller gripe inn, eller at en voksen på en måte kommer og skaper skam, fører til en slags undertrykt seksualitet som på en måte er farlig. Da. Og man tenker også det at det kan også gjøre det at det på en måte gjerne kan eksplodere på en usunn måte senere. Så da er på en måte medisinen er å gå andre veien. Og på en måte si at seksualitet er naturlig helt fra, og han går jo ganske langt her, sant, til snakker om både fra fosterstadiet og så babyer og videre, og at normalisering på en måte av seksualiteten da. Og så blir på en måte kommer han med en del eksempler fra hvordan det på en måte har vært hysteri er ting han på en måte bruker en del sitt begrep, sånn at hysteri det er når folk får litt sånn panikk i forhold til overgrep, overgrepshysteri for eksempel er et begrep han lanserer, at folk blir for redd. Og så tar han en del eksempler i forhold til hvordan man tidligere har snakket for eksempel om onani og forskjellige andre ting. Så det er liksom litt sånn bakteppe på en måte, og nøkkelen er på en måte seksuell frigjøring og normalisering av seksualitet i alle varianter hos barn. Det kan du si, det er en slags hovedbudskap hans. Og så blir det veldig interessant da, på en måte, ok, hvordan møter vi som bibeltroende kristne dette? For det er jo ikke alt av det han kaller på det hysteri rundt seksualitet som nødvendigvis vi mener er positivt heller.
Neida.
Vi mener jo at sex er ikke bare naturlig, men det er jo på en måte gudskapt. Og i sin essens positiv, men helt fra skapelsen av, så var det også rammer rundt det, altså til og med før syndefallet. Gud satte rammer for seksualiteten, hvor det hørte til, hvor den hører til, og i tillegg til det så har du jo også en fallen verden etter syndefallet, med en, kan du kalle det, en brutt seksualitet, eller en seksualitet som også er koblet på synd. Så det betyr at når han tar utgangspunkt i hva som er normalt, så vil jo et kristent respons på det bli på en måte, ok, er alt som er i hermetegn normalt, eller som folk gjør eller har lyst til, er det nødvendigvis positivt? Og et annet spørsmål er det, skal det ikke være noen rammer, er alle rammer for seksualiteten sin negativ, eller sånn her repressive.
Ja, altså vi kjenner jo egentlig veldig godt til den hele måten å argumentere på, ut fra alt mulig annet vi har gått gjennom før i denne podcasten her. For at på side 11 her, så i boka, så siterer han fra en rapport fra Verdens helseorganisasjon som han selv var med og skrev. Og da beskriver han jo om at men i de fleste land lider barn under seksuell undertrykkelse. Og det er jo en ganske heftig påstand at i de fleste land så lider barn under seksuell undertrykkelse. Og over, altså før han skrev det, så skriver han jo at seksualitet begynner i barndommen. Barn viser seksuelle reaksjoner før fødselen. Og onani og seksuelle leker er sunne og normale aktiviteter hos barn. Og så kjenner jeg med at, men i de fleste land så lider barn under seksuell undertrykkelse. Så det er det at, liksom, at hvis de ikke kan få lov til å holde på med onani og seksuelle leker, og hvis ikke det blir normalisert hos barn, så vil de lide under seksuell undertrykkelse. Det er jo egentlig det han sier her nå. Og det kjenner vi igjen fra veldig mye annet, at hvis du ikke kan få lov til å leve ut det du til enhver tid føler, så er du per definisjon undertrykt. Hvis ikke du kan få lov til å være den du føler at du er, den du definerer deg som på det nåværende tidspunkt, så er du per definisjon undertrykt. Så det er på en måte bare det samme som går igjen bare i en annen drakt hele tiden. Ja. Det, det er det samme ideologien under, det er samme premissene som ligger under. Så det er jo, det er ikke et nytt under solen, for å si det sånn. Det er bare at en bruker akkurat samme verktøy for å få fram det en vil.
Ja, så, det, så, det, så selv om vi aldri har, altså vi ikke har hørt om han før, og selv om vi ikke har skommet gjennom denne boken før nå i dag, så er på en måte hele virkelighetsforståelsen altså, er veldig kjent. Men så spisser det seg inn på det som har med barn å gjøre, og det er jo kanskje et område som vi ikke har berørt så mye, og som blir mye mer aktuelt nå når det kommer fram historier fra barnehagen i Norge, og at man legger på en måte disse tankene her til grunn for hvordan man skal, ja, hva rammene skal være i barnehagen da. Og når vi da begynner å grave det, så ser vi det at ja, hvis dette er grunnlaget i helsevesenet og i barnehage og skole, og det er basert på en ideologi som er langt ifra det vi tror på, så blir jo spørsmålet hvordan skal vi kristne respondere på det. I tillegg til det så får man også opplevelsen når man leser dette her, at dette er ganske mye, det er derfor jeg tviler på at Kong Harald har lest det. Selv om du bør jo det når du deler ut sånne slåfukte ridder og sånn, men det er en opplevelse at dette her er en del, kan gå en del lengre enn jeg tror gjennomsnittsnormen går da, når det gjelder barns seksualitet, og hva som er naturlig. Og
ja.
Og da er ikke det bare liksom en kristen respons på det, men du kommer også inn i det et annet tema som vi har vært borte i mange ganger, nemlig det at den seksuelle revolusjon og LHBTQ-bevegelsen og den siste variant i trans-saken pusher ting og får ting inn i systemet vårt som egentlig går mye lengre enn det folket der folket er. Så det er på en måte sånn to sider av dette. Ene er hvordan skal vi som kristne reagere, uansett hva de fleste måtte mene om det. Og det andre er dette egentlig greit, og bør vi egentlig ikke våkne opp for at dette blir pushet inn i samfunnet vårt uten at folk vet om det.
Mm.
Og det har vi sett i flere andre tilfeller, at det blir at folk har ikke lest handlingsplanen liksom, for LHBTQ-spørsmålene. Og politikerne selv som har skrevet under det kjenner ikke til egentlig ideologien og innholdet av det. Og enda mindre folket. Og det er et demokratisk problem også.
Ja. Og på en måte så klandrer jeg ingen for at ni ikke har lest de her tingene her, for vi har lest det lite selv også. Vi hadde ikke hørt om Tore Langfelt en gang før Truls nevnte det for oss. Nå, rett før vi begynte innspillingen, første gang jeg åpnet denne boka også, jeg sitter jo og ser i den nå. Så det er jo så når vi burde jo ha visst noe om det her. Men det gjorde vi ikke. Men det er klart at når jeg sitter og leser en boka her, så gir det plutselig veldig mening hele denne saken som vi snakket med Truls om, med pulerom og seksuelle leker. For det er sånn, men det tar ikke meg mange minutter før jeg finner ganske, altså det er jo det som frontes i boka her. Denne boka her er skrevet til barnehagepersonell, blant annet står det at den er ment for det. Da. Og da er det jo tydeligvis i alle fall enkelte barnehagekjeder som har tatt til seg denne boka her som en premissleverandør. Og igjen da, jeg bare får spole tilbake til der jeg var, det her med at barn lider under seksuell undertrykkelse, så skriver han jo videre, og det er veldig velkjent da, at omgivelsene sine holdninger og reaksjoner på det her vil danne bakgrunnen for hvilken grad det vil oppstå seksuelle problemer. Og barn og voksne har behov for å bli støttet i sin seksualitet, sånn at de kan bli i stand til å føle glede over seg selv som seksuelle individer. Ok, når en hører det, så høres det på en måte tilforlatende ut, fint ut på en måte. Det er, men det er egentlig skriver her, er jo det at hvis en ikke går med på premisset om at har du lyst til å ha lov, det du føler er sant, Og det du har lyst til, det bør du leve ut. Din identitet definerer hele virkeligheten. Hvis ikke du aksepterer den premissen, så vil det være med og bidra til at det oppstår problemer for det her mennesket her. Så det en heller skal gjøre, det å støtte dem i deres identitet, i deres seksualitet, sånn som de opplever den. Egentlig, selv om du ikke skriver det sånn her, så er det jo ofte det som ligger under at du skal støtte det nesten uavhengig av hva det er.
Ja. Og det er jo en del, det er ganske mange historier her, det er lett å finne hvis man bare skummer gjennom denne her boken, så er det sånn en del på en måte barn som selv forteller da, barn og ungdommer som forteller om sin barndom, og det står liksom i kursiv, og det er nesten sånn liksom, at den episoden blir sånn R-rated og har minst 18 års aldersgrense bare ved å lese disse tingene. Men det kan jo være, jeg kan ta noen eksempler som er litt mer uskyldige, bare for å illustrere noe av det du påpeker, Alf Kåre. Og det er liksom fra barnehagealder, så skriver han en del om liksom hvordan på en måte barn leker seksuelt, og så er det et eksempel da, og dette har liksom, det er veldig interessant å bare diskutere akkurat hele den greien og premissen hans her da. Et eksempel, et barn sitter på den voksnes fang og plukker seg på tissen. Uten baktanke kan den voksne plutselig sette barnet fra seg. Dette kan bli registrert, og barnet vil sette avvisningen i forbindelse med seksualiteten. Slike reaksjoner som barn ofte utsettes for i vår seksualfientlige kultur kan vanskelig fortolkes som noe annet enn et tegn på at seksualiteten er uønsket. Mm. Så det er en litt sånn uskyldig, men litt sånn illustrerende eksempel da. Så hans premiss er det at hvis et barn begynner å ta seg på kjønnsorganet mens de sitter på fanget til den voksne barnehagearbeideren, så føler den voksne barnehagearbeideren seg ukomfortabel i den situasjonen. Sant? Man er kanskje usikker på hva man skal gjøre. Man har i alle fall ikke lyst til å liksom bli blandet inn i det på en eller annen måte. Her har du liksom sånn, og frykten i forhold til liksom det som har med overgrep og sånne ting. Og jeg tenker at det kan være ganske naturlig liksom, at en barnehagearbeider i den situasjonen er det bare sånn at ok, jeg trenger ikke å gripe inn direkte, men kanskje ikke du skal sitte på fanget mitt akkurat nå, så jeg setter deg back. Da mener han at det i seg selv er problematisk, for at da, og grunnen til det er at vi har en seksualfientlig kultur, og at det du da lærer barnet fra det liten, er at seksualitet blir koblet med avvisning, og da skam, sant? Som er den store fienden. Mens, og så står det videre det at barn i førskolealderen presenterer sin seksualitet på mange måter. Noen er forsiktige og tilbakeholdende, andre er åpne og pågående. De fleste voksne vil reagere positivt på seksuelt tilbakeholdende barn, mens de som er åpne blir møtt med skepsis eller avvisning. Dette skyldes vår kulturs negative holdning til seksualitet. Så det er jo dette han er ute etter da. Sant? Når det gjelder, det er jo dette som er grunnlaget for at man skal ha retningslinjer i barnehagene der man ikke skal skape denne avvisningen eller skambiten. Og da må man altså legge til rette for det. Sant? Derav sånne rom da. Og så må barnehagearbeiderne må læres opp til at dette her er naturlig og at det ikke skal være ubehagelig, at det skal være et sexpositivt kroppspositivt miljø da, allerede i barnehagen. Og det er et litt godt eksempel uten å gå inn i noen av de mer sånne eksplisitte greiene som det kan folk lese på egen hånd. Men det på en måte sier noe om hele måten å tenke på og hvordan man skal reagere da. Og hele tiden så blir det lagt til grunn det at hvis man syns noe av dette er ubehagelig, uvant, eller man blir redd, og det er jo der han har dette her med overgrepshysteri fra da. Altså han mener det at barnehageansatte er så redde for å bli anklaget for overgrep, eller vi er så redde for at overgrep skal skje, at når alt som handler om barns seksualitet, så blir folk nervøse og da på en måte trekker seg unna. Og at det hysteriet da, mener han, er skadelig, fordi at da skaper du en sånn her skam, utrygghetsgreie hos barna. Så på en måte, ja, medisin er jo da å på en måte åpne fullstendig opp, og liksom veldig legge trykk på at alt dette er positivt, og alle barnehagearbeidere skal da på en måte være utrolig komfortabel i møte med de barns seksualitet.
Ja, og igjen, og det her er jo veldig gjenkjennbart, fordi at det er en holdning til det her, men altså, det er til mange andre temaer også, der det er sånn at et hvert forsøk på å ramme det inn, da, eller enhver motstand mot folks følelser og uttrykksmåter og så videre, blir tolket som noe som er ikke bare negativt, men destruktivt. Det er farlig, det ødelegger mennesket, det påfører skam, han her vil jo definitivt si at det ikke finnes en sunn skam. Han vil være i den kategorien. Så vi kjenner jo veldig igjen, han snakker om overgrepshysteri, da vil jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men det er jo på en måte en sånn her slags sånn her sårhetshysteri fra den andre siden, vil jeg påstå, for at det blir en sånn greie med at hvis du påfører det andre mennesket den minste dårlige følelse på grunn av den følelsen det mennesket har, så risikerer du å påføre det mennesket stor, stor skade, faktisk så stor skade, at det eneste rette og dydige og sanne å gjøre her, er å kun støtte, kun omfavne, kun løfte opp det mennesket til enhver tid føler for.
Mm. Ja, men det du er inne på noe der. Det blir en slags, fra vår side vil vi si at det blir en slags grensehysteri.
Ja.
Skamshysteri, altså en totalt overdrevet frykt for alt av rammer og grenser. Fordi at det per definisjon er det som gjør mennesket ufritt og undertrykt. Og da kommer vi jo ned til en av de grunnleggende spørsmålene for oss som kristne, og det er rammer nødvendigvis undertrykkende og begrensende og negativt i alle situasjoner? Og kan det være sånn at det finnes noe som er normalt i hermetegn, som i at det skjer masse, eller det er vanlig, som faktisk ikke trenger å være positivt likevel?
Ja, og bare det her med at, for han legger jo, så vidt jeg kan se i alle fall, så legger han jo mye vekt på, så han snakker jo om barns seksualitet før fødselen og sånne ting. Og vi er jo selvfølgelig med på at en har nerver og alt er på en måte ferdig utviklet, sånn sett disse ting ligger i kroppen, men det betyr jo ikke at det er hverken er skikkelig i funksjon eller at det bør være i funksjon. Det er jo en ting, men det er jo samme med altså, okay, når det kommer til puberteten, bare fordi at kroppen har begynt å fungere, så betyr jo ikke det at det dermed så skal den bare følge det, og det er jo for så vidt det vi vil jo den her Tore Langfeldt ville garantert være enig om med meg i det, i alle fall på ett felt, og det er det at bare fordi at en jente som er 11, 12, 13 år har noe kan en sånn fysisk bli gravid, så betyr ikke det at en bør la hun bli det, til og med om hun har lyst til å bli mamma som 12-åring. Men det er jo det, ja. Men det er jo det de argumenterer for på alle andre ting. Bare, men hvis du kommer det eksempelet, så vil han garantert ikke mene det, selv om det bruker akkurat samme argumentasjon.
Yes. Og når man går litt lengre videre i boken, videre så står det om seksuelle leker, og jeg nevnte også det masse eksempler der barn selv forteller. Jeg synes jo det er nå har han skrevet en del flere bøker, og vi er fortsatt liksom nye i å se på om hans forskning, men siden denne boken blir liksom henvist til en gang, så virker det som dette er liksom, litt sånn en grunnleggende håndbok da. Kan det være at han har dypere forskning, men jeg synes jo det er veldig sånn anekdotisk bevis på hva som er normalt. Altså, sant? Fordi at de historiene som kommer frem her med Ole som er 5 år om disse her som forteller om, ja, fra de var 5-6 år gamle og sånne ting, og hva de gjorde, selv om de gjorde disse tingene her, så vet jeg ikke om det i seg selv er et bevis på at dette her er gjennomsnittlig. At de fleste barn gjør disse tingene, med mindre de blir hindret når de er 5-6 års alderen. Det sliter jeg litt med å tro, at det er liksom på dette nivået som det står om i denne boken, at det skjer, det er jo sikkert sant. Men at det da også skal du ta det enda det skrittet videre og sier at fordi at noen gjør disse tingene, så er dette bare positivt. Det er jo ikke vitenskap, det er jo ideologi. Altså, da må jo du ha en verdi som ligger til grunn i utgangspunktet. Det er vanskelig å bevise det at alle de eksemplene som han kommer med her av hva barn har gjort, fordi at det finnes folk som gjør det, så betyr det at å sette rammer for disse tingene hadde vært skadelig for dem. Det er på en måte å dra det langt, og det er på en måte mange måter det som er liksom, ja, et av premissene her igjen. Sant? At all begrensning av seksualiteten er skadelig. Og vi har jo snakket om flere ganger at Foreningen Fri, de har liksom bare en, det finnes bare en grense, og det er samtykke. Og det er klart at den blir enda mer utfordrende når man snakker om barn. Hvor skal da grensene trekkes? Hva er greien i forhold til hva er pressing? Hva er press? Hva med noen barn som er eldre enn de andre? Er det forskjell på det? Er det sånn at bare barn i samme alder? Du kommer jo inn i et eller annet minefelt av problemstillinger bare om du fastholder samtykke som en ramme. Og da har vi liksom ikke kommet til en gang om det faktisk er sånn at Bibelen setter noen grenser for seksualiteten. Men bare samtykkegreiene er jo et kjempeproblem med det her, og han har jo selvfølgelig blitt anklaget han for å blurre linjene i forhold til det som pedofili å gjøre. Det er liksom en av kritikkene mot han. Han liker ikke begrepet pedofil. Vi har jo sagt før at vi også sliter med å gå for langt i å kalle folk, altså snakke om legning og seksuell identitet, som at dette er noe vi er. Men det kommer jo fra en litt annen vinkel. For han så kommer det fra vinkel det at når seksualitet uansett er positivt og ikke skal ha grenser og rammer, så blir det plutselig vanskelig da å finne hva rammene med liksom dette med alder blir.
Men det er det som skjer hver gang.
Ja, sant? Er det nødvendigvis et problem hvis seksualitet er positivt?
Når du har brukt så mye energi på å rive ned alle rammene, så skal du desperat prøve å se. Sånn, du har brukt masse energi på å rive ned gjerdet, og rive ned fundamentet for gjerdet, og så skal du prøve å sette opp et gjerde, men det finnes ikke noe fundament for gjerde, så du får det aldri til å stå.
Ja. Så det har jo på en måte vært en kritikk mot han, som man kan forstå veldig godt. Og så var han også med i det som kaltes pedofil arbeidsgruppe på 70-tallet.
Ja.
Som har jo jobbet, ja, det ble tabu etter hvert, sant? Men det var i starten av den seksuelle revolusjonen, og liksom utover på 70-tallet, så var det en helt annen aksept for det, og det var flere som pushet frem for det, og vi vet jo allerede dette med at Michel Foucault var en sånn figur. Men så ble det på en måte lukket etter hvert da, etter hvert ut på 80-tallet, hvis jeg forstår det rett. Men han var jo en del av dette også, sant? Så det, der kommer det også kritikk mot han. Og da sier ikke jeg det sånn her, han sier ikke det at han går så langt at han bare sier at det er helt greit, og han ikke får at han er mot alle mulige grenser, men du ser på en måte problemet da, med å begynne å snakke fram barns seksualitet såpass mye, og rive ned alle grenser, og at da kommer du inn i hele dette problemet her.
Ja, du får så enormt mange problemer da, når det er en ting er det med samtykke, og, men her fokuset på seksualitet hos barn til og med før fødsel, og så forsøker han på en måte å grunnfeste det i biologiske funksjoner. Og så skriver han jo her på det, i kapitlet om seksuelle leker, side 34 her, så skriver han jo at troen på at et barn kan bli overseksuelt, eller at seksualiteten kan løpe løpsk, har bitt seg hardt fast i oss. Derfor er det viktig å understreke at seksualiteten ikke kan løpe løpsk. Ei heller kan vi bli overseksuelle. Mm. Og det han da sier at det er ikke mulig for seksualiteten å løpe løpsk. Vi kan ikke bli overseksuelle. Så det han legger til grunn er at det finnes egentlig ingen... Det finnes ikke noe sånn, noe usunt her. Du kan bare la det løpe. Han sier at det vil ikke løpe løps da. Men for han sier at det sunne er bare liksom fullt frislipp, og det vil være sunt, og det vil ikke gå galt. Og når jeg leser det, så lurer jeg på hva verden han lever i. Vi har hatt så uendelig mange historier med folk som har mistet kontroll over egen seksualitet, og det har ødelagt både dem og andre. Det er, og det kan få uttrykk på mange måter av det. Altså, han skriver her at i enkelte tilfeller kan det se slik ut, som for eksempel ved såkalt hyperonani, skriver han. Men det kan få mange ulike uttrykk, og han vil jo da tydeligvis hevde at hyperonani heller ikke er at det har løpt løpsk. Men det er klart at hvis du skal drive og onanere en 8-10 ganger hver eneste dag, så er det noen ting som har løpt løpsk, tror jeg 90% av den norske befolkningen vil være enige i.
Ja, jeg vegrer meg litt for å gå inn i dette, men jeg synes det er litt aktuelt da. Vi har jo tidligere i podcasten vegret oss for å være for hard i forhold til Mette Marit i Epstein avsløringsting, i alle fall om ting som ikke er dokumentert og sånne ting. Og at vi mente at Ness gikk for langt i det og sånn. Mm. Og vi har også vært litt sånn forsiktige med å gå inn i hele Høyby-saken.
Ja. Jeg tenkte på den, men jeg valgte å ikke gå inn der, så nå går du inn.
Ja, men det går an å snakke om det på en forsiktig måte, på en måte da. Ja. Men vi tar det fra vinkelen av at helt uavhengig av kongefamilien, er det et eller annet med kulturen vår som gjør at når du river ned rammene, så slipper man løs noe da?
Mm.
Som, altså denne fine linjen samfunnet trekker mot det som er da positivt og det som blir destruktivt, er rart for oss å... Det er rart for oss med en kristen seksualmoral og på en måte se det at, hvor det skille går. Og akkurat i rettssaken nå, så er det på en måte å bevise at det var uten samtykke.
Mm.
Når noen har sovnet, eller når liksom man har hatt sex tidligere på kvelden, og gjerne hatt flere ganger, og så kommer det til et punkt der, er det da et overgrep eller ikke, sant? Og da er det på en måte sant at vi tar for gitt at alt det andre er positivt uansett.
Ja, men ok, jeg overveger meg litt for å gå inn her, for jeg tenkte på akkurat de tingene der, men så tenkte jeg, nei, liksom, vi driver ikke på med en sånn gossip-podd. Men
vi kan snakke litt mer seriøst.
Ja, vi kan det, nemlig. Det klarer vi. Det gjør vi. Og det her er jo, sånn, vi sier jo ingenting som ikke har blitt slått opp på fremsiden av Vegard omtrent. Så det er jo fullstendig ute i offentligheten. Men jeg pleier ikke å følge med så veldig mye på ulike rettssaker og sånt, men akkurat den har jeg fulgt med på, aller mest fordi at sånt, gir et innblikk i kongefamilien har vært litt som min inngang på det, så jeg har fulgt med på den. Og vi trenger ikke gjøre på en måte denne samtalen her til å handle om Høyby som sådan, men mer at han er et eksempel på den kulturen han var og det miljøet som han er en del av.
Ja, og liksom, og litt den her det rare når kulturen var plutselig, vi jo 100% enige i på en måte de ytterste tingene av det han anklaget for, at det forferdelig og at det galt.
Ja.
Men problemet at vi vil trekke grensen mye lengre inn, og jeg synes det sånn rart når samfunnet skal prøve å balansere akkurat hvor tid ble ting galt. Da.
Ja, for at det som, ok, skal vi se her. Vi skal klare å snakke om det her på en måte som bevarer på en måte verdigheten til folk i år. Men det er, for det har jo slått meg at de, og igjen, han blir bare et eksempel på et miljø han er en del av. Altså, han var ikke, han garantert ikke den eneste. Han er den som nå får søkelyset på seg. Det er garantert veldig mange flere lignende tilfeller der ute i den miljøen der. Det kan vi alle sammen være helt sikre på. Som det er sagt. Det er ingenting, altså i den miljøen der, så er det ingenting unikt med det som han er tiltalt for, det er jeg ganske sikker på. Men altså i alle voldtektsanklagene mot han, alle fire, i alle tilfellene hadde han hatt frivillig sex først. I noen av tilfellene så hadde han hatt frivillig sex opp til flere ganger til og med, først. Men så var det ulike handlinger til slutt, i sovende tilstand og så videre, som da man ikke hadde samtykket til det. Og en ting er jo selvfølgelig, en kan snakke om det her med overseksuelt, eller seksualiteten som løper løpsk, for det er klart at fire ganger på en natt, det er jo ikke lite, så det er bare det i seg selv er litt sånn her, det er jo litt voldsomt, og at etter tredje gangen at du er nødt til å gjøre det en gang til, på en måte. Det, uten at den skal på en måte psykologisere for mye, så er jo det en pekepinn også i seg selv, at det, her er det en driv som ikke høres helt sunn ut. Jeg vil påstå at det er en pekepinn på at det er faktisk en seksualitet som har løpt løpsk. Men det du peker på da...
Ja, ja.
Ja, men det du peker på er jo det at, ok, når en har et miljø der... Du snakker om at vi vil trekke linjer mye tidligere, for her har linjer blitt trekt masse frivillig sex, og så kommer det en seksuell handling på slutten i alle fire tilfellene, der han går over grensa. Og det er det han blir tiltalt for. Og i dag så fikk vi vite hva som er påstanden. Det er jo 7 år og 7 måneder, det som er påstanden til aktor. Og det er masse andre ting enn bare voldtektsanklagene. Men poenget er at liksom, fram til de siste handlingene, så var det, ville han ikke bli tiltalt. For det, der er alt helt fint. Det var jo frivillig, så jeg mener ikke at han skulle bli tiltalt, men det blir ansett for å være positivt eller nøytralt da, på et vis. Og så krysset han, ja, han krysset en linje for all del, det gjorde han på det siste, ja, nå snakket som om han er dømt da. Men hvis han gjorde det sånn, så krysset han en linje der, absolutt. Men det er jo det som, ditt poeng er jo så viktig da, med at vi vil se at linjen går lenge før.
Ja, og da både når det gjelder, for jeg tenkte jo på det, og du tenkte sikkert på det samtidig når du sa det at hyperseksualitet,
ja, eller
på
det.
Sant, at det. Er det sånn at på en måte det finnes det ingenting som blir for mye på en måte?
Ja.
Og da vil vi si det at det er et eller annet med den drivkraften, en liksom sånn ubegrenset seksuell drivkraft, som i ytterste konsekvens kan føre til overgrep og voldtekt,
ja. Ja.
Eller å gå for langt, eller å forgripe seg på en person som i utgangspunktet man hadde frivillig sex med, men du på en måte, du har et eller annet i deg, som hva er det der greiene som gjør at du pusher det enda lengre der og da?
Mm.
Og det er et eller annet der da, i den drivkraften som for oss blir litt med tegn på at det finnes altså det finnes en drivkraft i seksualiteten som ikke nødvendigvis er positiv, og som kan være veldig selvsentrert og være en så sterk driv i at den kan pushe deg over grensen, til og med over på en måte overgrepsgrensen. Og da er vi helt enige at overgrep er ikke bra i det hele tatt, men vi vil jo si det at å la den seksuelle drivkraften ha full liksom, ingen begrensning på den i utgangspunktet, er også negativt. Det er et eller annet der. Og vi vil jo dra det lenger og lenger tilbake og si at, ja, men hva er på en måte idealet fra skapelsens side og fra Guds side da? Nei, det er for det første at du bare har en, Og den personen har du forpliktet deg til for resten av ditt liv, du har en pakt med den personen. Det betyr at man, når man er ett, så er ikke det kun en seksuell ting, men man har gitt seg til hverandre på resten av livet, som skaper en helt annen trygghet. Du deler økonomi, du deler sant, om du har barn, familie, du har samme hus, du bor sammen, du har felles økonomi, altså vi lever som ett. Og alle de tingene der skaper en sånn enormt sikkerhetsnett for seksualiteten til at den ikke bare blir noe som er overdrevet og selvsentrert på en eller annen måte. Det kommer inn i konteksten av så mye annet. Mens når du har one night stands eller kjærester eller på en måte, når det blir mange mennesker inn i bildet her, så har du ikke den. Da er ikke sexen i den rammen. Ikke bare det at man ikke er gift, som vi da sier, ja, men det er galt og du er utenfor Guds ramme uansett, men til og med liksom det at det er et eller annet selvsentrert, det er et eller annet med den der frislupte seksuelle drivkraften da, som ikke får gode rammer da, når det ikke er i konteksten av ekteskap. Og derfor mener jeg at problemet, og da er jo one night stands og det å ha sex ut for ekteskap, det er problemet seg selv, men det blir jo enda verre igjen når du ser det, det blir nesten sånn hyperseksuell adferd. Der liksom det er en sånn enorm drivkraft, eller man har gått så utrolig langt. Og for oss blir dette eksempler på at det, for oss er det jo ganske åpenbart at det finnes seksuell drivkraft som faktisk må rammes inn og begrenses.
Ja.
Det er ikke sånn at dette er positivt uansett.
For det er jo her jeg gjerne skulle ha likt å spurt Tore Langfelt da. Og for å bruke dessverre da det eksempelet med Høyby, og det er sånn 6-4 ganger på en natt der den tre første var frivillige, og den tredje hadde han vekket henne, så han hadde hatt sex, og så den fjerde gangen så var det ikke frivillig da. Sånn, du har sex 4 ganger på en natt, og det er den fjerde som ikke er frivillig, og det er det han er tiltalt for. Vil da Tore Langfelt si at her er det ikke uttrykk for at det er noe, eller det her skal bare, det er bare sunt og fint. Det hadde vært interessant.
Og vil vi da tilbake, for det som blir kastet tilbake med en gang mot konservative kristne moralister, blir liksom at da vil vi tilbake til et eller annet. Og så kan man finne masse crazy eksempler fra fortiden på at kristne og andre har vært så begrenset og så negative til all form for seksualitet at det går i andre grøften igjen da. Men vi lar oss ikke, vi kan ikke godta de premissene da.
Nei.
Og jeg tror at det må være lov til å kunne si det at sant, det er ikke den verden vi vokste opp i, selv om Tore Langfelt selvfølgelig mener det at vi enda er så preget av kristens seksualitet at typisk er eksempelet på at du setter barnet fra deg er et eksempel på hvor på en måte redd vi er for seksualiteten, hvor mye vi fortsatt er preget av egentlig en kristen moral. Men vi vil likevel si det at vi har vokst opp etter den seksuelle revolusjonen var kommet ganske godt i gang. Vi har blitt ungdommer. Det er den verden vi har vokst opp i. Vi kjenner oss ikke igjen i en sånn viktoriansk kultur. Det er ikke der vi kommer fra. Så det blir sånn rart når man blir sånn beskyldt for å liksom komme derfra på en eller annen måte, eller det vil vi vil tilbake igjen. Vi tror at det går an å løfte fram sex som noe positivt, kropp som noe positivt som Gud har skapt, som i utgangspunktet noe rent, men vi må ta de andre bitene inn i regnestykket også. Det finnes også rammer, og de er positive. Og vår venn Daniel Sebjørnsen fikk jo trøbbel, egentlig ikke for utsagn som han selv hadde hatt, men den såkalte epleskrotten-debatten som var i vårt land, så ble jo han liksom et ansikt for liksom konservativt syn på dette her da, hvordan man forsyner og underviser dette til ungdom. Og der han bruker eksempler fra liksom dette med at et bål, eller på en måte peis, gir varme, sant? Og det er positivt, men hvis du ikke har på en måte rammen, altså en peis, hvis du bare liksom tenner et bål midt på gulvet i huset, jeg tror det var noe sånt som det han hadde som eksempel, så kan det være farlig, du kan brenne huset ned, sant? Men at du trenger en ramme. Hvis du får en ramme på denne her positive illen, så fører det til varme og bra ting. Sant? Så det kristne argumentet er jo det at at rammer ikke nødvendigvis negativt. Du kan både mene det at dette positivt, altså seksualiteten, men også at ramme positivt. Og så må vi legge oss til grunn det at den syndefallet har gjort og seksualiteten håper jeg si skjev. Og som betyr at vi kan ikke bare ta for gitt at all menneskelig drivkraft positiv. Det betyr ikke at den 100% synd heller. Men vi må prøve å sortere inn i her da. Hva Gud skapte positivt? Hvor er det vi skal være innenfor ramme? Og hva faktisk en negativ drivkraft?
Ja, ja, og sånn som det bildet med peisen og flammen, så det bildet, jeg synes det et godt bilde, selv om det er den som kritiserer det mener at det et forferdelig bilde, men jeg mener det egentlig kjempegodt. Fordi at det bildet forutsetter nemlig at flammen, ilden, kan være et gode og kan være et onde. Det kan være begge deler. Det som definerer om det blir bra eller dårlig med den flammen, det er faktisk om det har en ramme eller ikke. Hvis flammen får lov til å løpe løpsk, så brenner den ned hele huset. Hvis flammen får lov til å være innenfor en ramme som ikke beveger seg, og som klarer å romme den flammen, så vil den gi masse glede og varme og lys. Da er den utelukkende positiv når den er innenfor rammen. Men hvis den får lov til å løpe løpsk, så brenner den ned hele huset. Jeg mener at det er et kjempegodt bilde på seksualitet. Og den som kritiserer det bildet vil jo gjerne trekke frem sånne ting som at, med at ja, men da sier du at seksualiteten er på en måte negativ og farlig og bla 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 bla. Men da mener jeg at vi begynner å bevege seg over i langfelt spor igjen. Men sånn, ja, men seksualiteten uten den gudgitte rammen, den blir destruktiv. Den brenner ned alt den kommer over den.
Mm. Yes.
Men den er fantastisk gudgitt, gudskapt. Den er gitt til oss av Gud. Den er det. Men Gud har gitt oss en ramme. Vi må holde fast med rammen, altså.
Så det kunne vært interessant å lande denne litt sånn introen og vårt litt sånn spontane dykk inn i denne boken med å si noe om hva vil Bibelens ramme være for barn og seksualitet. Jeg tenkte litt på det. Noen har jo tenkt selv på dette her med at man kunne bli gift om ganske ung, regner man med. Det står jo ingenting i Bibelen om alder på hva tid man blir gift, men noen regner med at man var ganske ung når man giftet seg, eller at damene var ganske unge når man giftet seg på Jesu tid. Det vet jeg ikke, men av det jeg liksom from the top of my head kan tenke på, at hva står det om barn og seksualitet i Bibelen, så kan jeg ikke komme på at det står noe særlig, men og da faller man bare ned på det som er rammen som Bibelen har på seksualitet, og det er ekteskapet, og det vil jo gjelde uansett. Dette er noe som tilhører ekteskapet. Det er vi skapt som seksuelle vesener, og det er noe som man kan merke allerede som barn eller som tenåringer og før man er gift. Jo, klart det er sant. Men det er likevel ekteskapet som er Bibelens ramme for sex. Og det betyr jo at med mindre barna er gift med hverandre i barnehagen, som bare får være litt sånn, si det på en litt sånn teit måte, så er ikke det innenfor Guds rammer med seksuell lek med hverandre, når det ikke er innenfor den pakten. Og da må man jo spørre neste spørsmål, blir da, okay, hvor gammel må man være for å gifte seg? Det står ingen steder direkte i Bibelen hvor gammel du må være. Men det på en måte er bare forutsettes at det er folk som ikke er barn, men som er voksne som gifter seg. At de får et ansvar, de kan få barn. Sant? Så alle ekteskap som blir beskrevet i Bibelen er på en måte voksne folk som kan få barn.
Ansett på den tida som voksne på en måte, og ja, det kan godt være at det var yngre enn vi i dag vil anse som voksne. Det er fullt mulig. Men likevel ansett som voksne.
Ja, og da er på en måte da betyr det jo det at det ikke bare at da er man gammel nok til å ha sex og få barn, men det betyr jo at då må man jo då være gammel nok til alt det andre som ekteskapet innebærer også. Med å leve og bo sammen, bygge en familie, forsørge seg selv økonomisk, ta ansvar som borgere i samfunnet. Og, altså liksom, da innebærer jo det alle de andre tingene også. Så da blir jo spørsmålet, hvor tid er man gammel nok til å bære alt det ansvaret? Det er tiden man også kan gifte seg, og da er det tiden man kan ha sex med den man er gift med. Det tenker jeg blir jo en ganske enkelt og greit bibelsk svar. Og så ja, kan man da spørre som, hva tid liksom, fra ungdom og oppover er det, liksom, som det er smart å gifte seg? Det er et annet spørsmål. Vi har sagt gift deg tidlig og få barn. Ja. I norsk kultur da mener vi det at vi rundt 20 passer bra.
Ja.
Og så trenger ikke vi liksom å gå inn og dypere inn i det, liksom, og diskutere liksom med 18 eller 17, eller, altså er det liksom grensen? Når vi sier 20, så er det på en måte, da er du i alle fall gammel nok, og da har du cirka 20 år til man begynner å komme i overgangsalderen, og vinduet begynner å lukke seg kraftig i forhold til å få barn. Mm. Og skal du få noen barn da, skal du være fruktbar og bli mange, så trenger du de årene. Og det er da du har mest krefter til å ha spysyke i familien og nattevåk og allmennlig, sant? Så det er jo en sånn pragmatisk tilnærming, men det betyr ikke at vi kan sette akkurat en nøyaktig aldersgrense på det, men det er samtidig biologien og historien og de fleste samfunn har kommet fram til sånn noenlunde det samme alderen for hva tid ekteskap er naturlig, og da vil vi si at ja, men da er det der seksualiteten hører hjemme.
Ja, så uavhengig av om barn, altså det at de har nerver og funksjoner og sånne ting som kan komme i funksjon tidlig, da, så er det på en måte irrelevant for en kristen. For det hører hjemme innenfor rammen av ekteskapet uansett. Så det er en kristen vinkel på det vil være at uansett om det er mulig for barn å snakke om barn og onanering og masse sånne greier, så vil vårt svar likevel være det samme, at det kan godt være henne at det er fysisk mulig. Det kan være. Det sier ingenting om det er rett eller godt eller noe sånt. Det sier bare at det er fysisk mulig, det. Og fra kristen vinkel så skal jeg høre likevel hjemme innenfor ekteskapet. Det er, på ja. det er ikke mer komplisert enn det, egentlig.
Og så finnes det selvfølgelig, skal man være drevet av frykt og hysteri, og finnes det negative eksempler på det, at man på en måte har behandlet dette på en sånn her hysterisk oppøst måte i historien i forhold til barn? Helt sikkert, og det betyr at vi promoterer det. Vi tenker at det er bra som en generell regel at vi både beholder ro og gjør ting ut fra verdier og ikke frykt og hysteri. Det tror vi er en god generell regel. Men vi tror jo også at når det gjelder både barn og voksne, så selv om voksne også har mulighet til å ha sex, så er ikke det oppmuntret på hverken ungdomsskole, videregående eller arbeidsplasser at man har sex i arbeidstiden. Så det er jo på en måte naturlig når du skal lære opp barn til å fungere i samfunnet, at det er helt normalt at det finnes tid og sted og grenser for det. Om du ikke tror på ekteskap engang, så er det i alle fall med at et eller annet med midt i skoletiden eller barnehagetiden er ikke tiden for det. Og nei, jeg tror ikke vi er skadelige å lære barna de grensene. Vi tror faktisk at det er sunt å lære barna de grensene.
Midt i morgensamling i barnehagen, så er det ikke tid og sted for å dra fra tissen. Det gjør
kanskje,
vi ikke.
Ja, for de er da livredde for at det vil føre til seksuell undertrykkelse. Vi vil heller si at, kan det være det at å aldri lære de grensene da, fra du er pitteliten av, faktisk kan slippe løs et eller annet beist, eller det blir ikke noe peis for den illen, som gjør at du heller kan utvikle en slags hyper seksualitet, som er helt rammeløs helt fra du er liten av, som faktisk kan være skikkelig skadelig for både deg selv og andre.
Og så er det jo sånn at alt som er verdifullt, det beskytter vi. Sånn er det bare. Alt som er verdifullt, det vil vi beskytte. Og det å beskytte noen ting, det er per definisjon å sette enkelte begrensninger, enkelte rammer rundt det. Det er, hva gjør man med en ting en skal beskytte? En putter inn en safe. Det for da den beskyttet inne der. Hva gjør vi med våre barn? Jo, vi beskytter dem, vi setter grenser, vi begrenser dem. Altså, jeg legger jo mange begrensninger på barna mine. Det gjør garantert Tore Langfeldt på sine barn. Hvorfor gjør han det? For han elsker dem. Han vet at han nødt til å komme med visse grenser for å beskytte dem, for å bevare dem, nettopp fordi at de verdifulle og gode, og dermed også de begrensningene og grensene de gode. Så jeg blir bare, ja. Det her har vi snakket om mange ganger, ja, så jeg blir bare så oppgitt, for at det sånn, hele påstanden om at det å komme med en grense er negativt, det jo motsatt. Å komme med en grense, det betyr at det positivt. Det betyr at du rammer inn noen tingene.
Ja, men det, sånn vi zoomer det litt ut vekk fra barns seksualitet, så blir det på en måte litt så åpenbart da, at det inkonsekvent at vi støtter grenser på alle mulige andre ting, og vi ikke nødvendigvis mener at det destruktivt, men akkurat på seksualiteten, der er vi livredd for grenser.
Ja.
Og da har du noe med hele sånn her virkelighetsforståelsen og nesten verdisyn om at nesten at sex kommer på en måte på øverste plass, altså det er liksom det viktigste, liksom kjernetingen, og det oppleves litt for disse seksologene at det virker som at det er sånn de tenker da. Mm. At det er på en måte så fri seksualitet, rammeløs seksualitet er på en måte så hellig at man kan liksom ikke touche det med grenser. Mens når det gjelder fartsgrenser og det gjelder skatt og lover om at du ikke skal stjele fra butikken og alle sånne ting, så er det på en måte helt naturlig at vi har rammer og grenser for det. Og vi er da ikke noe redd for at folk skal bli såret eller føle avvisning eller da plutselig få masse dype problemer fordi at de får negativ respons. Sant? Vi har jo ingen problem med å si at hvis noen slår noen med en spade i barnehagen, så gir vi de negativ respons, så vi vil at de skal føle skam og frykt for å slå sine med barnehagebarn videre. Og det gjør vi jo helt bevisst, for at vi mener at de trenger å lære de grensene for de små. Og noen som ikke får sånne grenser i det hele tatt, det blir jo selvfølgelig forsøkt på 70-tallet også, ut fra den samme revolusjonen med fri oppdragelse, uten grenser i det hele tatt for barn. Mm. Og det har jo de fleste gått vekk ifra på grunn av de enormt destruktive konsekvensene av det. Og det er liksom så rart det at akkurat med LSX, det skal du bare ikke touche i landet vårt. Så det eneste vi liksom, vi prøver å holde fast på dette her med aldersforskjell, i alle fall til en viss grad. Og så er det dette med samtykke, men alt annet er så forferdelig farlig da. Og jeg må slenge ut en siste ting som jeg bare synes er så inkonsekvent i hele denne seksuelle frigjøringen, og det er det at aldersforskjell er da totalt destruktivt og grusomt hvis det er barn under en viss alder. Jeg vet ikke hva tid, om det er da 16 man tenker da, eller 15, da er det bare helt forferdelig negativt. Jeg er enig at det er negativt. Men samfunnet mener du er negativt.
Mm.
Men når det gjelder for eksempel homofile forhold mellom en som er 60-70 og en som er 20, så vet vi jo det, at det er jo kjempevanlig i homomiljøet.
Mm.
At du har ganske voksne menn som er sammen med ganske unge gutter. Og da er plutselig ikke den aldersforskjellen problematisk i det hele tatt. Jeg synes det er så gjennomført inkonsekvent.
Mm.
Alt det som har med hvor grensene går i forhold til seksualitet. Og nå er jeg på en måte glad for at vi fortsatt har de rammene vi har i Norge da, i forhold til det. Men skal man være konsekvent på den seksuelle revolusjonen, så bør man være frislig på alt. Og da ender du på en måte oppe i Romerike igjen.
Ja, det ender opp i kaos. Det gjør du. Jeg hørte en historie med en far som lenge siden jeg hørte henne, men jeg tror det var cirka noe sånn som at det var en far som hadde en datter som hadde kledd seg i lite klær da, kort kjørt og forskjellig. Og så skulle han prøve å kommunisere til henne at hun burde ha på seg mer klær. Og så brukte han bildet av at det er litt det samme som jeg gjorde i stad da, men som der sa at det som er verdifullt det beskytter, man brukte å snakke om en diamant som gjerne er beskyttet og tildekket. Ikke fordi at det er noe galt med den, men nettopp fordi den er verdifull. Og jeg vet at det er enkelte som kan høre når jeg snakker på denne måten her, som river seg i håret og mener at det er undertrykkende, patriarkalt, skal alt mulig. Her skal en mann komme inn og bestemme hva en kvinne skal ha på seg og alt mulig sånn. Det kan du høre stemmen med en gang. Men igjen da, jeg vil jo likevel påstå at det er mer sånn vi kristne tenker, at kroppen er skapt av Gud, den er fantastisk. Vi skal ikke påføre ikke folk skam når vi sier det at man kler deg litt sømmelig, liksom. Det vi da sier er at nei, men nettopp fordi at kroppen din er skapt av Gud, og den er fantastisk, og den er også skapt til å deles med en annen person i ekteskapet. Så hvis du er en dame da, den er skapt det er faktisk til å deles med din mann i pakt, og det er en god ting. Vi oppmuntrer til det, men nettopp derfor så sier vi, du trenger ikke å dele kroppen din med mange andre menn. Og da snakker jeg en gang om sex, men bare sånn, du trenger ikke å dele med øynene til masse menn du går forbi. Bare spar det. Spar kroppen til din mann. Jeg hjelper det til menn. Og spar kroppen din til damen din. Til hun ja. Gifter deg med. Bare, sånn, det er noen som vil si at det her er destruktivt når vi går inn og vi påfører folk skam over kroppen sin når vi sier sånn. Men bare sånn, nei, det premisset aksepterer vi ikke. Jeg er helt uenig at du påfører skam. Jeg vil si at det vi gjør er at vi gir verdighet. Vi gir verdi til kroppen. Vi faktisk løfter opp kroppens verdi ved å kle på den. Det er det vi gjør.
Yes. Og det du beskrev som noe vi kaller forferdelige patriarkalsk, vil vi beskrive som gudskapte ordninger der pappa vil passe på sine døtre og ha omsorg for sine døtre, fordi at han elsker dem, og fordi de er verdifulle for ham. Og han vil beskytte dem mot eventuelt negative menn. Og at en pappa vet også hvor kraftfull den seksuelle drivkraften i en ung mann er.
Og i alle fall hvis det er en seksuell drivkraft som aldri har blitt satt grenser på.
Yes. Og da vil man at pass på, pass deg for disse her guttene som ikke har den begrensningen, ikke, har den selvkontroll, har de gode verdiene i bunn. Pass deg for de er reelle. Vi går ikke med på dette med at alle menn er griser-greien, men Nei. Vi går med på det at hvis ikke du har lært gode verdier, hvis du ikke har lært å verdsette en kvinne, hvis du ikke har gode kristne verdier, enten du er kristen eller ikke, da, og har lært å sette rammer for den seksuelle drivkraften, da blir du en gris. Så holder jeg unna sånne menn, holder jeg til en god mann som elsker deg og som ærer deg og har faktisk kontroll på driftene sine. Og dette er kjærlighet, dette er beskyttelse.
Men bare det du sa om kontroll her, det la seg på en eller annen side i boka her, da trekker han fram at det her med det har tidligere blitt løftet fram som et ideal, skrev han, om at menn som har lyst til å ha sex, men ikke gjør det, og som viser avholdenhet og viser kontroll, det har blitt løftet opp som en bra ting, og han da skriver om at det er ikke en bra ting. For da er du over i at du må drive og undertrykke deg selv igjen, sant? Men det er jo nett, for sånn, nei, det er bra. Det er veldig bra.
Yes.
Det er mye vi kan si her. Vi får ta et dypdykk i hele Tore Langfelts univers på et tidspunkt.
Ja, men da fikk man en innføring i hva hovedgreien er der. Gå inn selv hvis du er nysgjerrig og har lyst til å lese hvor drøyt og langt han faktisk går. Og med eksemplene sine, så gå inn og finn Barns seksualitet av Tore Langfelt. Tore med TH, faktisk. Og i all hovedsak så tar vi dette opp fordi at dette preger Norge. Dette preger systemet. Dette liksom blir lagt til grunn som å være liksom idealet da. Og når folk snakker om, bruker sånne fine ord som seksuell helse og Verdens helseorganisasjon, snakker om seksuell undertrykkelse, så er det på en måte dette synet her, det er dette man ønsker.
Ja, og det er jo sånn når folk kommer og argumenterer for nei, men Verdens helseorganisasjon har sagt, så er det bare sånn det hjelper ikke,
for seksologer har sagt
det er sånne ting som vi har sett på nå som Verdens helseorganisasjon driver oss i.
Ja, hvem er disse forskerne? Hva er faktisk denne forskningen? Hva er det som ligger til grunn her? Vi har alt for mye respekt for at du bare slenger ut en eller annen titel.
Ja, ja. Og du kan bare tenke deg da, når Tore Langfelt skrev en rapport i 1986, som han siterte i boka her, for Verdens helseorganisasjon, så for 40 år siden så hadde han gått så langt. Du kan bare tenke deg hvor ille det har blitt i dag.
Yes. Så Det var ukens skremsel. Men, men alle foreldre, sjekk ut disse tingene, for det, det er viktig. Det er litt seriøst, og jeg tror at vi bør være litt bevisst på dette her.
Ja, det må vi. Ok, da høres vi igjen neste uke.
Yes, ha det godt.